Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andrinireo hoe Bonifasy ny fahadimy ny volana jona dia arabaina ireo rehetra mitondra anarana hoe Bonifasy izany amin'n'ity daty ity. Ny masinda Bonifasy resahana moa eto dia ilay arjoveka tao Mayence izay maty martiry tamin'ny taona 1957. Teraka tao Creditorna Angletera tamin'ny taona 1800 I masinda Bonifasy, fa mbola Winfried moa ny anarany tamin'izany. Nisy aretina nahery vaika nahazo azy tamin'izany fotoana izany izay efa naniry fatratra ny andeha hitokamonina fa tsy navelany ray aman-dreniny, ka noho io aretina io dia nanapa-kevitra ny ray ny hamela azy ho any an-trano fitokonamonina tao Exeter. Nandalin'ny teolozia tao izy sy tao amin'ny Neuchâtel diosezin'ny Winchester. Namirapiratra izy teo amin'ny fianarana nataony ka lasa mpampianatra. Teo amin'ny 30 taonany moa izy no nomasinina opereta. Ny fikaroana nataony sy ny fahaizany manitona olona no nampalaza azy ka natahotra mafy izy tamin'izany, ary nolaviny ny voninahitra izay nomenin'olona azy. Ny faniriany lalina mantsy dia ny ho tonga apôstoly tao Alemaina. Ny taona 1877 nandeha tany Frize izy mba hampibebaka ireo mpanompo sampy tany avaratra Eropa tany. Ny taona 1877 dia nitsidika any Roma izy ka nomen'ny Papa Grigoara faharoa iraka andamina ny fiangonana tany Alemaina. 5 taona no nivezivezeny tao tany Thuringe, tany Hesse sy Frize. Avy eo dia niverina tany Roma indray nitatitra ny firoborobo ny asa fitoriana nataony tamin'izany faritra izany. Notendren'ny Papa ho arsevêka izy ka niverina tany Alemaina indray. Maro ny olona nataony batemy sy ny olan'ny kristianina novahany any tamin'izany. Teo amin'ny fanamasinana azo evêka no nandraisan'ny anarana hoe Bonifasy, ary izay no natonga azy hoe Bonifasy tao Mayence. Ny taona 1877 niverina nankany Baviera izy rehefa avy any Roma ka nanorina évêché tao Salzbourg, tany Ratisbonne, tany Fraisina sy tany Passau. Naorina ihany koa ny diosezin'ny Wurtzburg, Erfurt, Burgburg. Tao Frize izy no tena nijanonela, ary ny taona 1557 dia maro tamin'ireo mponina mpanompo sampo no nibebaka sy nataony batemy. Tamin'izany fanitarana fitorianany vaovao mafaly izany dia niasa tamin'ny kafanampo tokoa izy, ary tsapany fa tsodrano avy any an-danitra no hananany an'izany hafanampo masina izany.
Etsenge
I Bonifasy dia niezaka mba hanavao ny fiainan'ny fiangonana, satria tamin'izany ny fivavahana dia nataon'ny olona fitaovana hiakarana eo amin'ny fitondrana. Fa maro ihany koa ny zava-mahagaga ny ainany raha tsy resaka fa tsy ny hoe indray andro raha notapahi ny azo iray sampin'ireo mponina tao dia tezitra mponina ka niazakazaka handeha hanohitra azy kanjo folaka ilay azo lehibe fa tsy hita izay tanana nanao izany. Nidaboka teo tongotry Bonifasy ilay azo ary nizara efatra. Nandresy Kristy anarivo maro ireo mpanompo sampy no tonga nangataka batemy. Niroborobo fatratra ny asa fitorianana taony ka niantso ireo mpiraitandrazana taminy izy, ary maro ny misionera tonga nanampy azy tamin'izany. Tsy tiana nefa ny mirehare amin'ny voninahitry ny asany ka nambarany fa Andriamanitra irery ihany no heriny sy any famonjena ho azy. Izay no tsiambaratelon'ny fiainany. Na dia teo azy izany fanetretena lehibe nananany Bonifasy izany dia tsy kely lalana ny ratsy. Indray andro ranomana hanao sorona masina tao dokom tao frizy Boniface dia nisy antokon'olona nirongo fitaovam-piadiana nandeha nanantona azy ny kikika ary nivoaka ny tranony toerany moa Boniface nilaza hoe atsaharo ny ady ry zanako tonga ny ora fanafahana. Taorian'izay dia novonoana izy ireo i Boniface niaraka teo amin'ireo namany 250. Boniface moa naratra mafy noho ny ratra nahazo azy ary maty a ny 5 Jona 1957 teo amin'ny 70 taonany. Nanamorona niny reniranyny ny borna iny moa izany toerana namonoana azy izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Boniface dia avy amin'ny teny latina hoe Bonifaties, midika hoe ilay manana endrika mirana. Ny toetran'ireo Boniface dia olona mandamina fotoana, mandalina ary manadiady ireo fotokevitra lehibe mitranga eo amin'ny fiainana. Izy ireny koa dia olona tia mieritreritra na manonofo zavatra ary mamorona ihany koa. Liana amin'ny zava-drehetra izy, mirindra sy matopaika ny fomba fiasany. Bevazovazy izy ary mirandava ary izay ny mahatonga ny olona hifandray aminy. Dia mirarisoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Boniface izahay. Ingana ianareo ka anana an'izany fanetretena lehibe nanana ny masinda Boniface izany ary eo any koa moa ireo toetra izay hoe heverina fa mampiavaka ny Boniface a dia irarenay ny hanananareo ny tsara amin'ireo toetra ireo. Tsy adinonay any koa ny mirarisoa andreo rehetra teraka ny 5 volana Jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.